Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, մեր ծրագրում։ Տեսակետների խաչմերուկ փորձագետները քննարկում են ժողովրդավարական ճանապարհներով Հայաստանի զարգացման հնարավորությունները։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Բելգիայի սենատի պատվավոր անդամի հետ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցերի շուրջ։ Հաղորդում Վանաձորից ամանորյա տոնակատարությունների մասին թոշակառուների տեսլականը։ Այսօր մշակույթի նախարարը ամփոփել է 2010 թվականի արդյունքները։ Կկարդանք օրվա թերթերը, կներկայացնենք Հայաստանի շարքային քաղաքացիների կարծիքները, նրանց հուզող և մտահոգող հարցերն ու խնդիրները։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունում նախարարին կից կոլեգիայի նիստ է անցկացվել, որի ընթացքում ամփոփվել են 2010 թվականի աշխատանքները և նախանշվել են գալիք տարվա առաջնահերթությունները։ Պաշտպանության նախարարության կայքում նշված է, որ Սեյրան Օհանյանը, անդրադառնալով այս տարվա ընթացքում արձանագրված թերացումներին և հատկապես հանրային հնչեղություն ստացած միջադեպերին, մի շարք զորամասերի հրամանատարների խիստ ցուցումներ է տվել շտկելու բաց թողումները, նշելով, որ նախկին թերությունների կրկնությունը բացառվելու է։ Դժեկույցով հանդես է եկել նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը, նա փաստել է, որ նախորդ տարիների համեմատ անցած տարում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը զգալիորեն աճել են, սակայն մեր զինված ուժերը բոլոր ոտնձգություններին արձագանքել են համարժեքորեն, ասել է նա։ Վատիկանում անցկացվում են Սուրբ Ծննդյան տոնակատարություններ, Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդը իր ավանդական ուղերձում խնդրել է Աստծուն պատժել աշխարհի կեղեքիչներին և իրական եղբայրություն հաստատել մարդկանց միջև հարաբերություններում։ Հազարավոր հավատացյալներ են հավաքվել Սուրբ Պետրոսի տաճարում, տաճարի հրապարակում ներկա լինելու համար Հռոմի պապի կողմից մատուցվող պատարակին։ Նիգերիայի Ջոս քաղաքում Սուրբ Ծննդյան գիշերը տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունների հետևանքով ավելի քան 30 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 70-ը վիրավորվել են, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը։ Ջոսը համարվում է Նիգերիայի քրիստոնյաների և մահմեդականների միջև բախումների էպիկենտրոնը։ Այս շրջանում 2010 թվականի ընթացքում միջկրոնական բախումներից զոհվել է ավելի քան 500 մարդ։ Ֆիլիպիններում Ջոլո կղզու եկեղեցում Սուրբ Ծննդյան պատարակի ժամանակ պայթյուն է իրականացվել, 11 մարդ վիրավորվել է, եկեղեցու հոգևորականն ասել է, որ պայթյունը կատարվել է այն պահին, երբ ինքը ավետարաններ ընթերցում, իշխանությունները ենթադրում են, որ հարձակումը կատարվել է մահմեդական Աբուսայավ խմբավորման գրոհայների կողմից, այս խմբավորումը կապեր ունի Ալ-Ղաիդայի հետ։ Էկվադորում ճանապարհային խոշոր վթարը տեղի ունեցել Սուրբ Ծննդյան տոնակատարության նախորեին ուղևորներով լի ավտոբուսը խորը ձորն է ընկել, 41 մարդ զոհվել է, այդ թվում 7 երեխա, փրկարարները հաղորդում են, որ 30 մարդ փրկվել է, բայց նրանցից շատերը ծանր վնասվածքներ ունեն։ Էկվադորի ոստիկանապետը լրագրողներին ասել է, որ ավտոբուսը թույլատվածից ավելի ուղևոր էր տարել, անդրադառնալով վթարի պատճառներին, նա ասել է, որ փոխանցման տուփում խնդիրներ են առաջացել և վարորդը կորցրել է վերահսկողությունը, երկրի նախագահը դատապարտել է վարորդի անպատասխանատվությունը։ Արևմտյան Եվրոպայում հազարավոր ավիաուղևորներ Կաթոլիկ Սուրբ Ծննդյան տոնական օրը մնացին օդանավակայաններում չկարողանալով տուն հասնել, հարյուրավոր չվերթներ են հետաձգվել վատ եղանակի և առատ ջան պատճառով։ Փարիզի Շար դը Գոլի անվան օդանավակայանում անցած գիշեր մոտավորապես 400 ավիաչվերթ է հետաձգվել, տասնյակ չվերթներ չեն կատարվել Իռլանդիայի, Բելգիայի, Գերմանիայի օդանավակայաններից։ Այսօր Պակիստանում մոտավորապես 40 մարդ է զոհվել ինքնասպան ահաբեկչի հարձակման արդյունքում, 50 մարդ վիրավորվել է, երկրի հյուսիս արևմուտքում Բաջաուրի նահանգի Կհար քաղաքում պայթյունը իրականացվել է այն պահին, երբ հարյուրավոր փախստականներ էին հավաքվել սննդամթերքի օգնություն ստանալու համար, հաղորդվում է, որ հարձակվողը կին է եղել, որը պայթուցիկները և նռնակները թաքցրել էր մահմեդական զգեստների ծալքերում։ Էկվադորը ուրբաթորը պաշտոնապես ճանաչել է Պաղեստինի անկախությունը 1967 թվականի սահմաններով, այս մասին ասված է Էկվադորի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարությունում։ Նախկինում նման քայլեր էին կատարել Լատինական Ամերիկայի 3 այլ պետություններ՝ Արգենտինան, Բրազիլիան և Ուրուգվայը։ Իսրայելը խիստ քննադատության էր ենթարկել նրանց որոշումը։ Այսօր վաղ առավոտյան Իսրայելի օդուժը հարվածներ է հասցրել Գազայի հատվածի 4 թիրախների, որոնք ենթադրաբար օգտագործվում էին գրոհայինների կողմից, առնվազն 2 մարդ վիրավորվել է։ Համասի բժշկական ծառայության խոսնակն ասել է, թե 2 վիրավորվածները քաղաքացիական անձնավորություններ են, սակայն ականատեսների վկայությամբ նրանք գրոհայիններ են։ Ռմբահարումները վնաս են հասցրել նաև մոտակա էլեկտրակայանին, որի պատճառով շրջանի մեծ մասի էլեկտրամատակարարումը խափանվել էր։ Ուրբաթ օրը Պաղեստինցի գրոհայինները հրթիռներ էին արձակել Իսրայելի հյուսիսային շրջանների վրա։ Ղրղզստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում ներքին գործերի քաղաքային վարչության շենքի մոտ այսօր առավոտյան մի ավտոմեքենա է հայտնաբերվել, որի մեջ պայթուցիկներ են եղել։ Ղրղզստանի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ Land Rover Magnish-ի ավտոմեքենայում հայտնաբերված պայթուցիկները համարժեք էին առնվազն 7 կիլոգրամ տրոտիլի ուժգնությանը։ Պայթուցիկ սարքը վնասազերծված է, կատարվում է հետաքննություն այն տեղադրողներին հայտնաբերելու համար։ Թուրքիան, Աֆղանստանը և Պակիստանը 2011 թվականի մարտին համատեղ զորավարժություններ են անցկացնելու։ Այս որոշումը ընդունվել է Ուրբաթ օրը Ստամբուլում կայացած այս 3 երկրների նախագահների հանդիպմանը։ Նախագահները մասնակցում էին Թուրքիայում անցկացված տնտեսական համագործակցության կազմակերպության համաժողովին։ Բելարուսում ընդդիմության ավելի քան 600 ակտիվիստներ դեռևս պահվում են մեկուսարաններում, նրանց թվում են նախագահական ընտրություններին մասնակցած 5 թեկնածուններ, թեկնածուններից մեկը Վլադիմիր Նեկլյաևը ոստիկանների հետ բախումների ժամանակ ուժեղ ծեցի է ենթարկվել։ Ուրբաթ օրը հրապարակվեցին Բելարուսի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, ըստ որոնց Ալեքսանդր Լուկաշենկոն գրեթե 80% ձայն է ստացել։ Ընդդիմությունը չի ընդունում այս արդյունքները։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Սկսենք Հայաստանի շարքային քաղաքացիների կարծիքներից, ինչ հարցեր են մտահոգում մարդկանց, ինչ խնդիրներ են հուզում նրանց։ Սովորական քաղաքացիները այս մասին բարձրաձայնում են, զանգահարելով Երևանի մեր գրասենյակ, ում կնդիրների կարծիքները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրները շարունակում են բարձրացնել ԱՄԵԿ Պլյուսին, ԱԼՄ-ին և Գյումրիի գալա հեռուստաընկերությանը հեռարձակման արտոնագիր չտրամադրելու որոշումներին։ Նշելով, որ բոլոր այդ որոշումները հրահանգված են իշխանության բարձր օղակներից, ունկնդիրները վրդովված հարցնում են, թե ինչու ժողովուրդը իր համար ցանկալի հեռուստալիքները եթերում տեսնելու հնարավորություն չպետք է ունենա, և մեկ կամ երկու մարդ պետք է որոշեն, թե ով լինի եթերում, ով ոչ։ Մայրաքաղաքում ԱՄԵԿ Պլյուսն ու ԱԼՄ-ն փակեցին, հայրաքաղաք Գյումրիում էլ գալան գծեց Գյումրի զանգահարած ունկնդիրներից մեկը։
Լսելով այդ գալայի փակման մասին, ցավ եմ ապրում ուղղակի։ Ես հիշում եմ մեր դպրոցական երեխաները, որ գոմար հավաքեցին 2 տարի առաջ։ Դրանք քերքի չափել քելիք չունեն, որ մի անկերուստակայանը, որը անկեղծ հաղորդումներ է վարում ժողովուրդը, ընդունում են այդ հերուստակայանը, փակում են, և Ամալյանը ժպտալով առանց անհարմար զգալու ուզում են գումրեցիներին դրանով կոտրեն, բայց գումրեցիները չեն կոտրվի։ Գումրին աղետի կոտիչի զարկացման է, այդ է դրան զարկացումը, անամոթները, իմ զարկացման, զարկացումը Վարդանին քաղաքապետի, ու նրա ազգուտակի մանգլավիկների համար է Գումրին զարկացած։ Գումրու են տոկուն ժողովուրդը էլի կպայքարի ու կհասնի ամեն ինչի։ Էգու քաղաքում էլ, հայրաքաղաք, մայրաքաղաք, հեռուստակայանները փակում են, միջև երբ էս հայտարարությունը, ես ինքամ հուզված եմ, չեմ կարողանում կոչեմ, համենայնդեպս գյումրեցիք ոտքի կկանգնեն ու գալան անպայման իրա եթերը կունենա։ Ես չզարմացա, որ պարոն Ամալյանի գլխավորած հանձնախումբը մերժեց ամեկ պլուսը և ալմն, որովհետև նրան այդպես էր հանձնարարված.
Ամեկ պլուսը զրգեցին, ամալը զրգում են, ալմն, փոխանակ մի լավ բան անեն, ավելացնեն, ամեն տարի մի բան բաղկացնում են, ժողովուրդը ինչքան կարելի է զրգվել ամեն ինչից, մի օր լավ բան արեք, մարդիկ թող ուրախանան։
Մինչև երբ պետք է ամեկ պլուսը փակ մնա, ինչ է մտածում Հայաստանի իշխանությունը, ինչ է մտածում Ամալյանը, մենակ բռնելա մի տեսակետ, որ ամեկ պլուսը չպտի բացվի, ամեկ պլուսը պտի բացվի, ԱԼՄ-ը նաև պետք է բացվի, մեզ մի զրկեք հոգևոր սնունդից, ինչ եք ուզում Հայաստանի իշխանություններ, ուզում եք երբ Հայաստանից գնանք, չեն գնա, մտածում եք, որ հանկարծ ժողովրդին մի հատ ալիք տակ, ժողովրդական ալիք, որ ժողովուրդը կարենա խոսի, ամբողջ ժողովուրդը դուրս կգա ձեր դեմ, այդ դրանից եք դուք վախենում, դուք վախենում եք, այդ դա է հիմնական պատճառը, թե չէ ոչ մի պատճառ չկա, որ դուք ամեկ պլուսը չեք բացում, ԱԼՄ-ն էլ փակեցիք, մենք պահանջում ենք Հայաստանի, ամբողջ ժողովուրդը տխրել է ԱԼՄ-ն փակելու համար, բացեք ԱԼՄ-ն, ինչ եք ուզում, թողեք ապրենք էս մեր երկրում, կարող ենք մեր երկրում հյուրենք դարձել արդեն։
Ունկնդիրները նաև անդրադառնում են Հայաստանի աճող արտաքին պարտքին, որն այսօր կազմում է մոտ 4 միլիարդ դոլար։ Իդեպ այն կրկնապատկվել է ընդամենը վերջին 2 տարվա ընթացքում։ Ինչպես ունկնդիրներից մեկը նշեց, Հայաստանը ընդամենը 100 միլիոն դոլար պարտքի դիմաց Ռուսաստանին հանձնեց մի շարք գործարաններ, այդ թվում նաև հրազդանի ջեկը։ Հիմա, երբ Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանից 500 միլիոն դոլարի պարտք են վերցրել, դրա փոխարեն ռուսներին ինչ են տալու, հարցնում է ունկնդիրը։
Հետաքրքիր է այս անգամ այդ որ գույքով պետք է փակեն պարտքերը։ Միթե այս անգամ կարգախոսը կլինի Հայաստանը պարտքի դիմաց, եթե ժամանակին այդ փոքր պարտքը չկարողացան փակել, գույքերը չհանձնեն, թողնեին Հայաստանի սեփականությանը, հիմի ավելի մեծ գումար են վերցնում ու շատ մեծ մտահոգություն է, ոնց կարողա այդ մեծ պարտքը կարողանա ժամանակին փակել։
Ունկնդիրները նաև անդրադառնում են անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչներին, ցավով նշելով, որ նրանք իրենց ամանորը և սուրբ ծնունդը պետք է անցկացնեն առանց իրենց ընտանիքների և հարազատների։
Հետաքրքիր է, մեր իշխանավորները նրանց խիղճը չի տանջի, որ այն տղաները բանտում են, հարազատներից զրկված, նրանց վերանները փակում են, չեն թույլ տալիս, որ իրանց միտքը պարզ արտահայտեն։ Չգիտեմ, ես մեծահասակ կին եմ ու մինչև մահս երևի շատ քիչ ժամանակ եմ մնացել։ Փափագում եմ ազատության մեջ տեսնել ժողովրդին կողմից սիրված տղաներին, Սասուն Միքայելյանին, Նիկոլ Փաշինյանին և մնացածներին։ Չգիտեմ, երբ կլինի այդ բանը, կտեսնեմ թե չեմ տեսնի։
Ունկնդիրների կարծիքները ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հիմա լսենք, թե փորձագետները ինչպես են պատկերացնում Հայաստանի զարգացումը ժողովրդավարության ուղիով, եվրոպական չափանիշները որդ է գրելու ուղիով, որի մասին խոսեց երկրի նախագահը հանրապետական կուսակցության 20-ամյակին նվիրված նիստում։ Տեսակետների խաչմերուկ, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հանրապետությունում առկա է գեղեցիկ պերճախոս խոսքեր ասելու միտում, ասել է ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանը, անդրադառնալով ՀՀԿ 20-ամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստի ընթացքում հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթին, սակայն նաև նշել էր, որ նման ելույթները մարտահրավեր են հենց իրենց համար, դրանք իրականացնելու առումով։ Որքանով են իրագործվում այս մարտահրավերները, որոնք կեսական են Հայաստանի համար։ Նաև այս հարցի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի և հանրային խորհրդի քաղաքացիական հասարակության կայացման հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Հովհաննեսյանի հետ։ Պարոն Հովհաննեսյան, ձեզ խնդրում եմ անդրադառնալ Սերժ Սարգսյանի հետևյալ հայտարարությանը, ես մեջբերում եմ։ Այսօր ես տեսնում եմ մեկ այլ տանք, չափազանց կայուն վիճակը կարող է բերել կարծրացման, դինամիկայի թուլացման, կանգնած ջրերը որպես կանոն ճախճանում են, մենք նոր հեծանիվ չենք հորինելու, այս հիվանդությունը ունի շատ պարզ դեղատոմս, ժողովրդավարության խորացում, քաղաքական երկխոսության ակտիվացում, զարգացման ծրագրերի մշակման նոր եռան և եվրոպական չափանիշների հետևողական ներմուծում մեր պետական, հասարակական ու տնտեսական կյանքի բոլոր ոլորտներ, մեջբերման ավարտը։ Արդյոք դուք տեսնում եք նախանշ նշաններ, որ իշխանությունը իրոք պատրաստ է իրականացնել վերոտ վարկյալ քայլերը, մասնավորապես ասենք ժողովրդավարության խորացումը։
Եթե նախագահի ելույթի մասին, քան որ այդտեղից սկսեցիք, եւ տոնական էր եւ կարծում ինչ-որ իմաստով նաեւ ծրագրային, ու շատ կարեւոր հարցադրումներ, շատ կարեւոր ընդգծումներ եղան, դրանցից մեկն էլ իհարկե զարգացման ուղին էր այն ոսկե միջինի գաղափարը, որ հանրապետության նախագահ արձանագրեց։ Մարդկությանը վերջին մի քանի հարյուր տարվա ընթացքում դարապես բնորոշ են զարգացման փոփոխությունների երկու ծայրահեղ դրսևորումներ կամ երկու միտումներ։ Մեկը ռևոլյուցիոն տարբերակն է, մյուսը էվոլյուցիոն կամ երբեմն քննադատաբար այդ կապակցությամբ ասում են տափակ էվոլյուցիոնիզմի տարբերակը, որը երբեմն լճացման կարող է բերել։ Երկուսն էլ ըստ երևույթին ունեն այս թերությունները, ժամանակ առ ժամանակ հանրությունը մի վիճակի չի խուսափել այդ երևույթներից, բայց անգլոամերիկյան մտածողներից մեկն էր Պիտեր Սաունդերսը հեղափոխությունը նմանեցնում էր հրաբուխի, որի արդյունքում խառնվում են ընդերքն ու վերևը, և երբեմն ստորին շերտերի ներկայացուցիչները հայտնում են քաղաքական ամենատարբեր բուրգի հատվածներում, որի հետևանքները վերացնելու առումով երբեմն շատ ավելի մեծ էներգիա է պետք, քան հեղափոխություն կատարելու համար։ Մյուս տարբերակը ստատուս քվոյի պահպանումն է, որը անշուշտ որևէ առումով զարգացման հեռանկար բերել չի կարող։ Ես կարծում եմ, որ այս երկու չարյած միջև ոսկե միջինի ընդրանքն էր, որ ընդգծեց հանրապետության նախագահը, և իհարկե այդ բարեփոխումների կշռադատված փոփոխությունների ու քայլերի տրամաբանությունը կարծում եմ, որ այսօր մենք իրականացնելու ռեսուրսներ ունենք, և ինտելեկտուալ, և նաև կամքի ստերյոթին առկայության դեպքում նաև ռեսուրսային մյուս առումներով։ Կարծում եմ, որ այն քննադատությունը, որ սկզբում դուք ներկայացրեցիք դիմադիր կառույցներից մի դեպք, մասնարապես համաձայնելով, որ գուցե շատ ենք խոսում, քիչ են գործում, այն ամենայնիվ պետք է ընդգծեմ, որ խոսքը շատ կարևոր բան է, և պրոբլեմի լուծումը սկսում է խոսելուց, եթե այդ մասին մենք չենք խոսում, սա արդեն պրոբլեմի լուծման առումով որը մի շանս թաղում է, իսկ երբ որ մենք սկսում ենք խոսել, հին հույներն էին նկատում, որ խոսքն է որոշում գործերը բոլոր, այսինքն պետք է սկսել խոսքից, իսկ զբաներ բանը և այլն, երբ որ հանրությունը սկսեց խոսել, երբ որ իշխանությունը, ընդդիմությունը այս խնդիրները բերեցին օրակարգ, ես կարծում եմ, որ այդտեղ շանսերը անշուշտ դառնալու են շոշափելի։
Որքանով են իրական կյանքում դրսևորվում կյանքի կոչում այդ հայտարարությունները, որոնք արվում են, ես այս կապակցությամբ մեկ այլ ելին դիմադիր հոյդախմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանի հիշեցումն եմ մեջ բերելու, որը նշել էր էլի հրաշալի ելույթներ են կունեցել, ինչպես օրինակ ընտրվելուց հետո Սերժ Սարգսյանի ուղերձը, մի շարք այլ ելույթներ, այնտեղ էլ էին շատ խիստ ու արդար պահանջներ դրվում պետական համակարգի իր իսկ իշխող ուսակցության և դաշնակիցների նկատմամբ։
Գիտեք, ես դիտարկում եմ Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթը ավելի լայն կոնտեքստում, այսինքն դա այն ամբողջ այսբերգի միայն երևացող մասն է, իսկ այսբերգը դա ընդհանուր հետխորհրդային համակարգն է, որը այժմ թևակոխել է մի ճգնաժամի նոր փուլ, դրա դրսևորումները մենք իհարկե տեսնում ենք Ռուսաստանում, այնտեղ նույնպես մոդայիկ է դարձել դեմոկրատիայի մասին խոսակցությունները, որ այսպես շարունակել չի կարելի, կոռուպցիան մեր գլխավոր մարտահրավերն է, խոսակցություններ դեմոկրատիայից, քաղաքագիրթ մարդկության հետ ինտեգրվելուց և այլն, և այլն, և այսպես շարունակ։ Սա ուղղակի հայաստանյան մոդիֆիկացիան է, իհարկե դրական այստեղ այն է, որ եթե 3 տարի քաղաքացիական հասարակությունը, ընդդիմությունը դրա մասին խոսում էր, և դա պետական պրոպագանդայի կողմից դա մատուցվում էր որպես մարգինալ կարծիք, այժմ ինքը իշխանությունն է բարձրաձայնում այս պրոբլեմները և ասում է, որ դա Հայաստանի համար գլխավոր մարտահրավերն է, և օր առաջ լուծում է պահանջում։ Սա գոնե ես ուզում եմ ընդունել, որ սա իշխանության ցանկությունն է, բայց կյանքը, քանի որ մենք հասկանում ենք, շատ ավելի բարդ է, քան մեր ցանկությունները, ապա ես մի քիչ ավելի վերապահումներով խոսեմ դրանց իրականացման հավանականության մասին, ելնելով հենց այդ ամենից, և մի բան էլ կասեմ, որ Հայաստանում արդյունքները մեծապես կախված կլինեն նաև Ռուսաստանի ներքաղաքական զարգացումներից, այսինքն այնտեղ ո՞ր տենդենսը կդառնա գերիշխող, այսինքն տեղի կունենա ասենց ասենք չեկիստական ռևանշ, թե այնտեղ իշխանական համակարգի ներսում չափավոր կամ ասենց մոտավոր ռեֆորմիստական թևը այսենք կդառնա գերիշխող այդ բանում, և դա իհարկե միանշանակ և ուղղակիորեն անդրադարձ կունենա այլ հետխորհրդային երկրներում, և իհարկե առաջին հերթին Հայաստանը, որովհետև Հայաստանն առավել սերտովեն է կապված այդ առումով Ռուսաստանի հետ եւ ընկալունակ է Ռուսաստանի այդ բոլոր տենդենսների նկատմամբ։
Հետաքրքիր մի լրացում իմ կարծիքով ուզում եմ անել բարոն Մերաբյանի մեկնաբանությանը այն թեզի կապակցությամբ, թե դրսի շատ բան է կախված։ Ես համաձայն եմ, որ դրսից ինչ որ բաներ կախված են, բայց ամեն ինչ կապել կամ գլխավոր ֆակտորը դիտել դրսի գործոնը կարծում եմ վտանգավոր է եւ լավ որ այդտեղ մենք համաձայն ենք։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր մի հոգեբանական երևույթ կա։ Մենք հայերս իմ սուբյեկտիվ դիտարկմամբ անհատապաշտ հոգեխառնվածքի տեր էթնոս ենք, հավաքականություն ենք, անկախ նրանից մենք մեզ անհատականություն ներկայացնում ենք մեզանից, թե ոչ, հակված ենք այդպես դատելու, դա տեսեք կայև կոլեկտիվ սպորտի ձևերում լավ մեծ հաջողություններ չունենք, բայց անհատական պայքարի տարբերակներում նախանձելի հաջողություններ ունենք, խիստ անհատական ենք անձնականի մակարդակում, բայց երբ որ հասարակականի մակարդակում ենք սկսում խոսել, երբեմն մեր քաղաքագետները, դիվանագետները հայացք ուղղում են դեպի դուրս, այստեղ հենց որ ինքնության խնդիր է դրվում, շատ արագ մենք օրիենտացիա ենք վերածում հարցը, օրիենտացիայի խնդիր Ռուսաստանի հետ, թե Եվրոպայի հետ, իհարկե բոլորի հետ էլ պետք է բարեկամություն անել, եւ նախագահի թեզում էլ դա կար, որ Ռուսաստանը մնում է մեր ստրատեգիական գործընկերը, բայց դա չի նշանակում, որ Եվրոմիությունը, եվրոպական արժեքները եւ այլն, որոնք իրենց էֆեկտիվությունը ինչ-ինչ առումներով արդեն ցույց են տվել, մեզ համար նեական չեն։ Այս պարիտետային բառը մի քիչ մաշվել է գուցե, բայց այս բազմավեկտոր սկզբունքը պետք է պահպանել ըստիս։
Դուք ավելի խոշոր թեմաներ սկսեցիք ընդգրկել, ես ուզում եմ երկու ավելի փոքրիկ, հա, թվում է օրինակներ մատնանշել, առաջին օրինակը։ Այն նախագահը հայտարարում է, մենք պիտի կարողանանք հորդորել բակային քննարկումներում, թե քաղաքական բանավեճերում ձեռնպահ մնալ որևէ անձի, նաև միմյանց անձնական վիրավորանքներ հասցնելուց, փորձել քննության առնել իրողությունները ոչ թե մարդկանց եւ այլն հայտնի ելույթը, եւ այս ելույթը մեկ շաբաթ առաջ է տեղի ունեցել, դրանից հետո ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանը շարունակում է աշխատանքը, ելույթ է ունենում դիմադիր խմբակցության պատգամավորը, տվյալ դեպքում Զարուհի Փոստանջյանը, եւ հենց ՀՀԿ-ի մեծամասնության պատգամավորները, դալիճից նրա ելույթը ընդհատում են չափը ճանաչիր եւ այլ կարգի վիրավորանքներով։ Ինչ է սա նշանակում հենց կուսակցության ներսում նախագահի հորդորները, այսպես ասած, տեղ չեն գտնում, ինչ որ դիմադրություն կա, թե ինչ է, որն է պատճառը։
Դրա համար, ասենք, պարոն Հովանեսյանի հետ այդքան էլ չէի համաձայնվի մեր անհատապաշտության մասին, դա ընդունված կարծիք է, բայց ոչ միշտ է, որ ասենք ընդունված կարծիքները, մեր կարծիքները մեր մասին տենց 100%-անոց ճշմարտություն են, եւ սա իմ տենց մոտեցման, ասենք, կարծում եմ, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով դրսևորումներից մեկն է։ Ի վերջո, անկախ մարդկանց վերաբերմունքից Սերժ Սարգսյան անհատին, ի վերջո չպետք է գերագնահատել Սերժ Սարգսյանի անհատական ընդունակությունները, որ մարդկանց մակարդակը դա է, ինչքան էլ նախագահն ասի, որ սա այդպես չի, մարդը, ասենք, 50 տարեկանում Սերժ Սարգսյանի ասածով չի կարող փոխվել, եւ նա այնպիսինն է, ինչպիսին կա։ Պարզապես ամբողջ հարցն այն է, որ այդ մարդիկ բոլորը հայտնվել են բարձրագույն օրենսդիր իշխանության մեջ, հա, իհարկե Սերժ Սարգսյանի եւ Սերժ Սարգսյանի կուսակիցների, ասենց, ասենք, առաջադրմամբ, խրախուսմամբ եւ սատարմամբ, եւ սա էլ է փաստ։ Ինչ է նոր են ճանաչում, որ այդպես չի կարելի։
Եվ երկրորդ օրինակն եմ, հա, վերջում նա Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է Պանովանյան, ավելորդ չեմ համարում զգուշացնել, որ ինձ համար հասկանալի չէ թիկնապահների այն շքահանդեսը, որ կարելի է տեսնել մեր երկրում, իմ դիրքորոշումը հստակ է, թիկնապահներ կարող են լինել միայն օրենքով սահմանված դեպքերում, օրենքով սահմանված չափի եւ ձեւի միջեւ, ինչպես ՀՀԿ նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանն էր նշել, ովքեր են այդ շքահանդեսը իրականացնում, այդ նույն դալիճում նստածների մեջ էին նրանք, եւ գոնե անցած օրերի ընթացքում կարծես հայտնի չի դարձել որևէ դեպքի մասին, որ այդ մարդկանցից գոնե որևէ մեկը սահմանափակեր անգամ այդ շքահանդեսի եւ իր թիկնապահների քանակը։
Եթե ցույց կտաք երեք դիտարկում անեմ այդ կապակցությամբ։ Մեկ այն մասին, որ իրոք մենք անհատապաշտ ենք, թե չէ, գիտեք, շվեցարացի Կարլ Յունգի մեթոդաբանությանը, եթե հետևենք, մեր գերազիկայով էլ գերակայող արծիվի կերպարն է, արծիվը կոլեկտիվ ռեսուրս չի, անհատ ռեսուրս, եւ ինչևէ շատ օրինակներ կարող են բերել հիմնավորել այդ թեզը, բայց ես ուզում եմ անցնել առաջ, քիչ առաջ պարոն Օիրաբյանը նկատեց, որ ըստ երևույթին այդ մասին շատ է խոսվել, եւ հենց այդ կուսակցության մեջ են այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց վարկագիծը փոխեն, բայց ես ուզում եմ հարց տալ, իսկ նախորդ իշխանությունների օրոք այդպիսի մարդիկ չկային, Հետևաբար իրոք անձի հետ չեմ ուզում կապել եւ այստեղ համաձայն եմ իմ կոլեգայի հետ, որ անձի հետ կապված չէ, մենք գործ ունենք սոցիալական երևույթի հետ, մենք գործ ունենք քաղաքական էլիտայի հավաքագրման մեխանիզմերի ձևավորման հետ, որոնք Հայաստանում չեն կերել։ Չեն, այսինքն նախկին խորհրդային շատ ու շատ օղակներ միաբերվել լինելու պատճառով մենք վերացրել ենք, բայց նորը չենք ստեղծել եւ շատ հաճախ երբեմն մեր քաղաքական գործիչների մի հսկաբանակ ձևավորվել է փողոցում, միտինգներ, մակերում եւ այլն, երբեմն գուցե նաեւ ինչ-ինչ կրիմինալ գործունեության հետևանքով հեղինակություն ձեռբերելու։ Այո, մենք պետք է կարողանանք երևույթները նաեւ իրենց անունով կոչել, բայց սա կապել այսօրվա իշխանության կամ նախագահի հետ կարծում եմ, որ շատ նեղ մոտեցման արդյունքը կարող է լինել, շատ ավելի մեծ այս պատմության դրամագիծը։ Եվ մյուս իրողությունը, երբ մենք խոսում ենք այդ թիկնապաների հետ կապված երևույթի, իհարկե տհաճ է այդ երևույթը, երբեմն մենք գործ ունենք հասարակության մեջ բևեռացման հետ, սոցիալական, տնտեսական, որը բերում է նաև բարոյահոգեբանական բևեռացման, երբ որ այս երևույթները, այս վատնողական հոգեբանությունը, ցուցադրական մոտեցումները ինչ-ինչ հանգամանքներում դառնում են իրոք ընդգծված և ցայտուն աչք ծակող։ Ես ուզում եմ դրական գնահատել նախագահի այդ կոչը և վստահ եմ, որ այն դեպքերում, երբ որ սոցիալական ինստիտուտները դեռևս չունեն գործառույթային իներցիա, անհատի դերը խիստ կարևորվում է, ուզենք թե չուզենք։ Գիտեք, Միացյալ Նահանգներում, տեսեք, երբ որ նախագահը փոխվում է, դիրիժորի պես ճինովնիկների խումբը վարժ իր նվագը գիտի ինչ պիտի նվագի։ Նախագահի փոխվելուց անգամ, տեսեք, հայոց ցեղասպանությունը չկարողացան անցկացնել, լոբիստական այն կառույցները դժվարացան այս անգամ հարցը լուծել, հույս ունեմ, որ առաջիկայում դրական կլուծի, բայց այնուհանդերձ, տեսեք, Բարակ Օբամայի կամ Բուշի փոփոխությամբ այդքան էլ մեծ բաներ չփոխվեցին։ Մեր պարագայում, քանի դեռ սոցիալական ինստիտուտները, ակցիոնները, քաղաքական դաշտը ինստիտուցիոնալ առումով դեռևս իր իներցիայի ձևավորման ճանապարհ դիանստի անհատի դերը խիստ կարևոր է, եւ նախագահի այս խոսքը ես կարծում պիտի ողջունել, կտեսնեք, որ որոշ բաներ կփոխվեն, երբ որ 1-2 ցուցադրական չասեմ, բայց 1-2 դաստիարակչական միջոցառումներ էլ չակերտավոր կամ ուղղակի իրականացվեն, ես վստահ եմ, որ շատ բան կփոխվի։
Նախագահը հայտարարում է, որ այս դիրը հենց տիկնապաների մասով անելիք ունի, դաշնակցությունն էլ հակադարձում է, որ դեռ մի քանի տարի առաջ ենք օրինագիծ ներկայացրել, որ պետք է կարգավորեր այս ոլորտը, և այդ փաստաթուղթը մինչև այսօր տորպեդահարվում է հենց խորհրդանական մեծամասնության և կառավարության կողմից։
Կարծում եմ այստեղ մեկնաբանությունները միանգամայն ավելորդ են, և դա ասվեց, ոնց որ ասում, ձեր կողմից, դա դուք ասացիք մեջբերելով դաշնակցությանը։
Գիտեք, ես վստահ եմ, որ դա ոչ թե մենք օբյեկտիվ անհրաժեշտության հետ գործ ունենք, որ հասարակությունը այնքան կրիմինալիզացված է, որ պետք է պաշտպանի բիզնեսմենը իրեն իր մեջ շքախմբով կամ քաղաքական գործիչը, մենք ավելի շատ գործ ունենք վատնողական ցուցադրական ապրելակերպի հետ, քաղաքինիության հետ, որը ստերևույթին մեր իրականության մեջ պետք է որ արմատախի լավի։
Ավելին ասեմ, դա ասենց ասենք սեփական կարգավիճակը հանրության մեջ շեշտելու կարևորագույն գործիք ներից մեկն է, այսինքն եթե դու մեքենայով գնում ես քաղաքում, քո հետևից
ուրեմն
քանի հատ եւ ինչ մագնիշի մեքենա է ուղեկցում քեզ, բայց դա անվտանգության հետ կապ չունի, որովհետեւ այդ մարդու անվտանգությունը իրականում ոչ մեկ չի սպառնում, հա, իրականում, բայց իրանք քանի հոգու անվտանգությանն են սպառնում, ասենք իրանք այդպես նման ցերեմոնիաներով, այսպես ասենք, դա էլ արդեն
Եթե անգամ դիտեն, որ պոտենցիալ վտանգ կա, ապա այդ վարքաձևը էստի համեցեքի հետաքրքիր կոչ է, որ մարդու ունես կամ ֆինանսներ եւ այլ եւ այլ, եւ պատահական չի, որ երբեմն մենք լսում ենք, որ այս ինչի տունը մտան են մյուսի ունեցվածքը տարա։
Նախագահը հայտարարեց, որ այսօր մեր առաջընթացի թիմի մեկ խոչընդոտներն են կաշառակերությունը եւ կոռուպցիան, անունը չտալով, բայց շատերը ենթադրեցին, որ հետագա նրանցը վերաբերում էր օրինակ Վրաստանին, որ կան նախկին խորհրդային հանրապետություններ, որտեղ մեր աչքի առաջ այդ խնդիրը լուծվեց, իհարկե ոչ ամբողջությամբ, բայց կաշառակերությունն ու կոռուպցիան հասցվեցին այնպիսի նվազագույնի, որ ժողովուրդը սկսեց հավատալ պետական չինովնիկներին, ոստիկաններին եւ դատավորներին։ Պարոն Մարավյան, ինչ գործ ներով եք պայմանավորում, որ իր պաշտոնավորման այս շուտով կարելի ասել երրորդ տարում արդեն նախագահը առաջընթացի թիմի մեկ խոչընդոտ համարեց, ահա այս երևույթները։
Դե գիտեք, եթե իրոք ես համարում եմ, որ նա ասենց համեմատելու բան տեսավ Վրաստանի հետ, հա, ենթադրում եմ, որ դա այդպես է։
Այն մեզ Բալթյան հարաբերություն։
Նաև այո, մեզ Բալթյան։ Համենայն դեպս
այնտեղ
այո, համենայն դեպս այնտեղ այն իշխանությունները, որոնք ձեռնարկեցին այդ պայքարը կոռուպցիայի դեմ եւ հաջողեցին, իսկ նրանք հաջողեցին, դա փաստ է, նրանք նախ եկան իշխանության այդ կարգախոսներով առաջի հերթին, եւ երկրորդը նրանց իշխանության ստանձնումը որևէ հարց չառաջացրեց թե տեղի հանրության մոտ, թե միջազգային հանրության մոտ, հա, Այն դեպքում, երբ որ Հայաստանի պարագայում հարցը սենց մեղմ ասենք քիչ այլ է, եւ դրա համար իզուր չէ, որ երրորդ տարում նոր ինչ-որ նման հարց է բարձրացվում, իհարկե լավ է, որ բարձրացվում է, ուղղակի համեմատության մեջ երևում է արդեն, թե դա արվում է պարզապես կոնյունկտուրային ինչ-ինչ նկատառումներով, թե իրոք դա այդպես է, կարծում եմ ապրենք տեսնենք, նոր տարուց հետո ամեն ինչը շատ ավելի պարզ եւ հստակ կլինի, սա հերթական սենց ասենք սովետական ինչ-որ տես կամպանիային նմանվող ինչ-որ բաներ, թե իրոք դրա տակ ինչ-որ լուրջ կոնտեքստ։
Ձեր կանխատեսում արդյոք կիրականանա այն հայտարարությունը, որ եթե մենք ցուցաբերել եւ ցուցաբերելու ենք հնարավոր առավելագույն հանդուրժողականություն այլակարծության հանդեպ, ապա կոռուպցիայի, կաշառակերության եւ բյուջետային միջոցների մսման հարցերում պետք է լինի զրո հանդուրժողականություն։
Ես միանշանակ ողջունում եմ այդ տեսակետը, բայց ուզում եմ խոսել այն գործոնների վերաբերյալ, գործոնների մասին, որոնք կարող են նպաստել այդ չի այս մոտեցման կարգախոսի իրականացմանը։ Իհարկե քաղաքական կանքը նախ եւ առաջ շատ կարեւոր է այսօր Հայաստանում, ֆրանսիական ասացվածն է ասում, ցանկությունն արդեն իսկ հնարավորություն է, բայց պետք է նաեւ անհրաժեշտ ոչ միայն օրենսդրական նախաձեռնություններ, ոչ միայն կանք, այլ նաեւ պետք է քաղաքացիական հասարակության ակտիվ սեկտոր։ Մենք այստեղ բավական լուրջ խնդիրներ ունենք, կա իներտություն, երբեմն ապաթիայի հասնող անտարբերություն հասարակության մեջ, սա պետք է թոթափել, մենք ունենք փորձի պակաս երբեմն, մենք ունենք նաեւ վերջին շրջանում ոչ այնքան հաջող օրենսդրական նախաձեռնություններ արդարադրության կառավարության կողմից, որոնք ոչ կառավարական կազմակերպությունների սեկտորը բավականին խիստ բերի տակ վարչական և ֆինանսական բյուրոկրատական վերջի բերի տակ դնելու տենդենսներ ունեին։ Մենք առանց խորհրդում նաև առարկություններ ներկայացրեցինք այս նախաձեռնությունների վերաբերյալ, կոչենք արել նաև կառավարությունն վերանայել օգոստոսի 5-ի իր հայտնի որոշումը անորոշ ձևակերպմամբ, այսինքն այստեղ էլ մենք ունենք բավականի լուրջ խնդիրներ, ինչ չեմ ասում, որ տեղական աղբյուրներից ոչ կառավարական կազմակերպությունների ֆինանսական նյութական աջակցության բավականի լուրջ բարդություններ ունենք, այսօր մեր ազգային կազմակերպությունները պետական կազմակերպություններից թեկուզ եւ միջնորդարված ծրցից եկած գումարները ստանում են բավականին բարդ պայմաններում, կարծես թե շինարարական տենդերին հավասարեցված այս գրանտային մոտեցումները։ Այս պայմաններում քաղաքացիական ակտիվությունը իհարկե թույլ է տալիս ավելին հուսալ, ավելին ցանկանալ, եւ այս խնդիրները լուծելուց հետո, երբ որ հասարակությունը կզգա, որ իր ձայնը եւս տեղ է հասնում, որ ինքը եւս մասնակից է տեր է այս երկրին եւ տեղի ունեցող գործընթացներին, կարծում իշխանությունները իրոք այս աջակցությունը կունենալու դեպքում կարող են խնդիրը լուծել։
Արդյոք որևէ հիմնավոր օրինակ, նախադեպ կա հավատընծայելու արված հետեւյալ հավաստիացմանը, որ գողությունը, կաշառակերությունը հաստատապես պետք է պատժվեն, եւ սա ընդգծում եմ ես, կուսակցական պատկանելությունը կամ ցանկացած այլ տիպի կապեր որևէ նշանակություն չպետք է ունենան։ Օրենքի առջև հավասար վերաբերմունքի կամ պատժի անխուսափելության մասին ընդունները որքանով են ձեզ համար հավատարժան։
Դե ես համենայն դեպս, եթե Սերժ Սարգսյանը խոսում է նրա մասին, որ դա չպետք է նշանակություն ունենա, չպետք է լինի, այսինքն մի մոտ հարց է ցակում, փաստորեն կա, որ չպետք է լինի, չէ՞, այսինքն սա ինքը Սերժ Սարգսյանն է փաստում, որ կա նման երևույթ, որն էլ իհարկե դա ողջունել է, որ նա ասում է, որ դա այդպես չպետք է լինի։ Իմի բացի դրանից կներեք, այո, եւ բացի դրանից էլ նախ օրենքն է պահանջում, որ նման բան չպետք է լինի, բայց քանի որ նա է ասում, որ այդպիսի բան կա եւ պետք է չլինի, եկեք ապրենք տեսնենք, կլինի դա այդպես թե չի լինի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հանրային խորհրդի քաղաքացիական հասարակության կայացման հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Հովանես և քաղաքական ու միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Իշխանություններին տված գնահատականներ, ներքաղաքական վերլուծություններ կան նաև այսօրվա մամուլում։ Այսօրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները, հատվածները առանձնացրել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. մարդիկ Հայաստանում ամեն ինչ սկսել են սև ու սպիտակ ընկալել, ակնելով ծայրահեղությունների մեջ։ Եթե իշխանության այս կամ այն թևը, կոալիցիայի այս կամ այն կուսակցությունը, մյուսին չի փորձում ոչնչացնել Հանրապետության հրապարակի գորգի մեջտեղում, եթե Սերժ Սարգսյանը անհապաղ բաց չի նետում Գագիկ Ծառուկյանին, կամ եթե Ծառուկյանը անհապաղ չի պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը հանրահավաք չի անում ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի, ուրեմն նրանց միջև ոչ մի ակասություններ էլ չկան։ Հանրությանը փորձելով ներշնչել այդ գիտակցումը, դրա հեղինակներից շատերը իհարկե ունեն ազնիվ ու անկեղծ մղումներ և ցանկանում են ընդամենը, որ հասարակությունը չմոլորվի և չխափվի։ Իհարկե պետք է ամեն ինչ անել այդ մոլորությունը ու խափվածությունը թույլ չտալու համար, բայց բանն այն է, որ դրանով հանդերձ իմիտացիայի ներշնչումը բերում է նաև հանրային որոշակի ապաթիայի, անտարբերության, հանրությանը տարանջատում, կտրում է առկա պրոցեսներից, դրանք ձերբազատելով հանրային գործոնի ազդեցությունից։ 168 ժամը գրում է. Նույնիսկ ԲՀԿ-ականները չեն բացառում, որ եթե Գագիկ Ծառուկյանը որոշի դուրս գալ կոալիցիայից, նրա պատգամավորների մեծ մասը, նաև նախարարները, իրենց բիզնեսն ու հնարավորությունները պահպանելու համար ոչ միայն կլքեն հարազատ կուսակցությունը, այլև կհամլրեն հանրապետական կուսակցության շարքերը։ Առանց մտածելու նույն բանը կանի նաև ընդամենը վերջերս ԲՀԿ անդամ դարձած ու ճակատին օրինած երկիր կրող ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանը։ Եվ եթե նույնիսկ կուսակից պաշտոնյաները չլքեն ու հավատարիմ մնան, ինչ պետք է անի բարգավաճը կոալիցիայից դուրս գալուց հետո։ Ընտրողների համակրանքը շահելու համար պետք է ընդդիմադիր դիրքերից հանդես գա։ Փորձը ցույց տվեց, որ դա բոլորովին էլ աշխատող տարբերակ չէ։ Արդեն 1.5 տարի է, ինչ դաշնակցությունը դուրս է եկել կոալիցիայից և փորձում է ներկայանալ որպես ընդդիմադիր ուժ, ինչը սակայն նրանց մոտ չի ստացվում, հասարակությունը նրանց այդպիսին չի ընդունում, բարգավաճ Հայաստանի դեպքում առավել ևս չի ընդունի։ Դաշնակցական պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանին կապիտալի թղթակիցը հարցնում է. Չեք կարծում, որ ճիշտ ժամանակն է անվստահություն հայտնել կառավարությանը։ Պատասխան. Դաշնակցությունը իր օրակարգում ունի իշխանապողության հարցը։ Կառավարման համակարգի անարդյունավետությունը ակնհայտ է։ Իշխանությունը այս թիմով չի կարող իրականացնել 2008-ի ստորագրած կոալիցիոն հուշագիրը իր 22 հանձնառություններով։ Իշխանությունը ձախողված է, և այդ ձախողումների մասին խոսում է ոչ միայն դաշնակցությունը, այլ նաև երկրի նախագահը։ Հանրապետական կուսակցության 20-ամյակի ելույթում նախագահի հնչեցրած գնահատականները իրենց խստությամբ չէին զիջում դաշնակցության հնչեցրած գնահատականներին։ Հարց. Իսկ ինչ հաջողություններ ունեցան 2010 թվին։ Պատասխան. Ոգևորիչ էին այս տարվա մարզական հաղթանակները. 3 Այդա օպերաների դիտում և հոգի ցնցում էր։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Եթե մեկ օրվա մեջ իրադարձություններով աչքի չընկնող երկրումը 15 ասուլիս է տեղի ունենում և դրանից 7-ը նախարարներն են տալիս, ուրեմն տարեվերջ է։ Ամանորի շեմին մեր պաշտոնյաները կարծես մրցավազքի մեջ լինեն, իրար հերթ չտալով տարի են ամփոփում, ասուլիսներ տալիս, ներկայացնում, թե իրենց ղեկավարած կառույցները ինչ փայլուն հաղթանակներ են արձանագրել անցնող տարում, ինչպես են գերակատարել իրենց վրա դրած պլանները ու պարտականությունները։ Եթե հավատալու լինենք այս հաշվետվություններին, մենք կոմունիզմը վաղուց ենք կառուցել, հիմա անցել ենք ներբերումներ աշխարհին ներկայացնելու։ Արտաքին քաղաքականության բնագավառում տարին ամփոփում է ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանը։ Նա ասում է. Տարվա ընթացքում մի քանի անգամ ու տարբեր մակարդակներով հաստատվեց, որ Արցախի հակամարտությունը կարգավորվելու է 1 ընկալվող 3 համահավասար հիմնարար սկզբունքներով։ Սակայն արտաքին քաղաքականության հարթությունում տարվա ընթացքում նկատելի էին նաև որոշակի բացասական միտումներ, մասնավորապես Ադրբեջանը և նրա ավակ եղբայր Թուրքիան Հայաստանի նկատմամբ սաստկացրին տեղեկատվական պատերազմը։ Տարբեր միջազգային ատյամներում ադրբեջանական լոբբիի ու ֆինանսական ռեսուրսների շնորհիվ ծնվեցին Արցախի հակամարտության պատճառներն ու վիճակը գլխի վայր ներկայացնող բանաձևեր, եթե կարելի է տրամաբանական համարել, որ նման փաստաթղթեր ընդունեցին իսլամական կոնֆերանսի անդամ երկրները, ապա առնվազն տարօրինակ է, որ այդպիսի նախագծեր քննարկելու քայլեր կատարեցին որոշ եվրոպական միջազգային կառույցներ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մեր հարցազրույցը Բելգիայի սենատի պատվավոր անդամ Ֆրանսուա Ռոլեան Դյու Վիվիեի հետ, բազմամյա փորձ ունեցող քաղաքական գործիչը, այս հարցազրույցում նաև պատմում է Աբդուլլա Գյուլի հետ կայացած մի հանդիպման մասին, երբ Թուրքիայի ներկայիս նախագահը դեռ արտաքին գործերի նախարարն էր։ Այն ժամանակ Աբդուլլա Գյուլը, արձագանքելով բելգիացու դիտարկմանը, տրամաբանական է համարել, որ նախ պետք է բացել Հայաստանի հետ սահմանը, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, հետո փորձել պատմաբանների միջև քննարկում կազմակերպել հայոց ցեղասպանության հարցի շուրջ։ Բելգիայի սենատի պատվավոր անդամի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք հարցազրույցը։
Բելգիայի թագավորության սենատի պատվավոր անդամ Ֆրանսուա Ռոլեան Դյո Վիվիեի գնահատմամբ անցած 15 տարիներին հայոց ցեղասպանության փաստի միջազգային ճանաչումը էական առաջընթաց է ունեցել։ Այդ մասին Ֆրանսուա Ռոլեան Դյո Վիվիեն ասաց Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում.
You have more and more countries recognizing. Of course, it's not universal, but you should look at what has been done since 10-15 years. The progress are considerable.
Ավելի ու ավելի շատ երկրներ են ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը։ Իհարկե ճանաչումը համաշխարհային չէ, սակայն դուք պետք է նայեք, թե ինչ է արվել վերջին 10-15 տարում։ Առաջընթացը նշանակալից է, ուստի մենք պետք է նայենք, թե ինչ են կարել վերջին շրջանում։
But recognition of the Armenian genocide.
Իհարկե կարևոր է արևմտա եվրոպական երկրների եւ հուսով եմ մի օր էլ Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, սակայն առավել կարևոր է Հայաստանի հարևանի Թուրքիայի կողմից ճանաչումը։ Սա ապագայի հիմնական հարցն է, բայց այս առումով ես որոշակի հույսեր ունեմ, որովհետեւ օրինակ իմ երկրում Բելգիա մենք արդեն ունենք այնտեղ ծնված թուրքերի երրորդ սերունդ։ Այդ երրորդ սերունդը գնում է համալսարաններ, ձեռք է բերում քննադատող մտածելակերպ, եւ համալսարաններում նրանք սովորում են այն պատմությունը, որը նրանց հայրերը նրանց չեն պատմել։ Կարծում եմ, որ սա մեծ հույս է ապագայի համար։
And I think that this is a great hope for the future.
Խոսելով այն մասին, թե իր կարծիքով ինչ ընթացք կստանա միջազգային հանրության ու Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչումը, Դյո Վիվիեն մասնավորապես նշեց.
I've been in politics for 25 years.
Ես քաղաքականության մեջ եմ արդեն 25 տարի, եւ ինչ ես գիտեմ, այն է, որ շատ կարեւոր է գաղափարների շարժը։ Մենթալիտետները փոխվում են քննարկումների, նոր փաստարկների հայտ գալու արդյունքում։ Ես այն սերնդից եմ, ով մտածում էր, թե Բեռլինի պատը երբեք չի փլվի, եւ հանկարծ այն քանդվեց, որովհետեւ դրան նախորդող 20-30 տարում որոշակի աշխատանք էր տարվում ինտելեկտուալների ցանցի միջոցով, ու ի վերջո արդյունքը ստացվեց։ Եվ արդյունքը եկավ մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Սա ճիշտ այն է, ինչ ես մտածում եմ հայոց ցեղասպանության ճանաչման առումով։
I am absolutely convinced that the day will happen when Turkey will recognize the Armenian genocide.
Համոզված եմ, որ գալու է մի օր, երբ Թուրքիան կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Դա կլինի 1 տարուց թե 20 տարուց, չեմ կարող ձեզ այսօր ասել, բայց ես հավատացած եմ, որ մենք գնում ենք այդ ուղությամբ, որովհետև մենք ունենք նոր սերունդներ, որովհետև մենք նոր աշխարհում ենք, մենք 21-րդ դարում ենք, եւ սա ոչ թե լավատեսական կարծիք է, այլ իրատեսական։
Because we have new generations, because we are in a new world, because we are in the 21st century, so it's not only an optimistic view, it's a realistic view, I'm sure of that.
Հայաստանն ու Թուրքիան հարևաններ են, եւ դուք դատապարտված եք միասին ապրելու, շարունակեց Ֆրանսուա Ռոլեան Դյո Վիվիեն։
I can tell you one thing that I said when I was meeting Mr. Gül when he was Minister for Foreign Affairs.
Ես ձեզ կարող եմ պատմել, թե ինչ խոսակցություն տեղի ունեցավ իմ եւ Աբդուլլա Գյուլի միջև, երբ նա դեռ Թուրքիայի արտգործնախարարն էր։ Նա դժգոհ էր այն փաստից, որ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ որևէ քննարկում չկա հայ ու թուրք պատմաբանների միջև, եւ ասում էր, թե դա լավ գաղափար կլիներ։ Ես նրան ասացի. «Պարոն նախարար, տեսեք, դուք խոսում եք պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու մասին մի երկրի հետ, որին դուք նույնիսկ չեք էլ ճանաչել»։ Արդյոք դուք չեք կարծում, որ այդ ուղղությամբ առաջին քայլը պետք է լինի սահմանների բացումը, դեսպանների փոխանակումը եւ հետո նոր սկսեք քննարկումները։ Եվ այդ ժամանակ պարոն Գյուլն ասաց. «Այո, ձեր ասացի մեջ տրամաբանություն կա»։
And Mr. Gül told me at that time, you have a point»։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խնդրում եք հրատապ եւ անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Վանաձորի վետերանների տանը, որտեղ հավաքվում ժամանակ են անցկացնում թոշակառուները, նարդի են խաղում, ինչ խոսակցություն ասես, կարող ես լսել Գերմանիայից միջև ասենք մանդարինի գները և նոր տարվա սեղանի տեսլականը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը Վանաձորից։
Վանաձորի վետերանների ակումբի դռներն անգամ զմռան օրերին չեն փակվում։ Վաստակած հանգստի անցած վանաձորցիների առօրյայի մեծ մասն այստեղ է անցնում։ Նարդու սեղանի շախմատի շուրջ հավաքված թոշակառուները քննարկելով երկրի անցուդարձը ամեն մեկն իր եզրահանգումն է անում։
Գերմանիան ամենազարգացած երկիրն է, Հայաստանն էլ ամենահետամնաց երկիրն է։ Եթե մի քշերվա մեջ դրի գերմանացիներին բերես Հայաստան, հայերին տանես Գերմանիա, մի տարի հետո Գերմանիան կդառնա ավիրակներ, Հայաստանն էլ կդառնա ամենաաշխարհի ուժեր։
Նախատոնական օրերի թեման ամանորն է իր նախապատրաստական աշխատանքներով, օրեցօր թանկացող ապրանքներով ու ավելորդ ծախսերով։ Ամանորի նախապատրաստական ծախսերն ավելի շատ հարվածում են թոշակառուների գրպանին։ Լորիում ավելի քան 30 000 տարիքային թոշակառու կա, ասում են, թե ստացած թոշակով անգամ կոմունալ ծախսերը չեն կարողանում վճարել, ուր մնաց թե նոր տարվա սեղան գցեն։
Թոշակով ինչքան ուժը պատման անում անում։
Հիմա դուք ինչքան թոշակ եք ստանում։
Ես 30 000 դրամ։
30 000-ով կարող եք նոր տարի անել։
Ոչ մի անգամ չեմ կարող
բաց։ Բարձր նոր տարի ջա։
Բայց դիպած է։
Կոմունալ է, կոմունալ։
Երեխա դեր մարդը պետք է անպայման անի, ուզում է քաշվիցել դուրս գա։
Ամեն 30 000-ը իրան սեղմած մի կերպ գնամ 2 կիլո մանդարին առնեմ, բան առնեմ։
Նախկին դասախոսը բողոքում է։
Եթե քնեմ աշխատում, բայց նրանց աշխատածը հաշվում որ չկաստի, ի՞նչ պատճառ։
Իսկ ի՞նչ կպակասի ձեր սեղանից։
Ինչը։ Իսկ ի՞նչ կարամ առնեմ, եւ ոչ մի բան ունի։ Պատվածեց, բայց եթե որ երկիրն է ծնվի, ի՞նչ արի։
Կենսաթոշակի անցած վանաձորցիները կես կատակ, կես լուրջ պատմում են, թե ինչպես են դիմավորելու 2011 թվականը, ամանորյա ինչպիսի սեղանով, ուտեստներով ու խմիչքներով։
Տարուա նոր տարու մենակ են ձեն դարթայել, որ ճարմ եմ անգալ։ Ուրիշ ոչ պեպա։
30 000 դրամ թոշակը ծանում ու մենակ ես, դիարիք է խմի ամեն ես սել ուտրի, կարաս։
Հիմա սեղանին ինչ եք դնելու։
Ես կարտոշկա, բրինել ֆերս կծաբում։ Մի հատ ջածր ջարախ կդնեմ կողքին հարևանից։ Ինչ։ Խոզի բուտնաթը там յուրիշ հարուստ բարեկամներն են։ Նա ստանա կտենամ։ Հետը կնկարվեմ։ Ու կասեմ այս սենսացիա։
Բնդղանով տոլմատ եք դնել սեղան։ Իսկ օթով գորշ։ Եվա
նոր տարվա արդեն ամեն ինչը ունեն։ Ալերգիկը կա, բրինձը կա, թալը կա, շանգյանը կա, բաժակը կա, մնում այն մնացածը։
Իսկ կարողանալու եք առնեք։
Ինչո՞վ։
Կառավարությունը թոշակառուները խնդրում են աշխատատեղեր ստեղծել, որպեսզի ամեն ամանորի տոնի նախապատրաստման իրենք ու իրենց ընտանիքները նման իրավիճակի առջև չկանգնեն։
Կառավարությունը եթե լավ կառավարություն ամեն ինչ կարող է, առաջ ո՞նց են արել, ո՞նց են
արել։ Ո՞նց են արել։
Ո՞նց են արել։ Աշխատել են, աշխատող ձեռքերն են արել։
Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Իսկ Գյումրիում երիտասարդ ստեղծագործողները ցուցահանդես են բացել ներկայացնելով ազատության սահմանափակումները Հայաստանում։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը Գյումրից։
Ազատություն երիտասարդական նախաձեռնությունն այսօր Գյումրիի Սուրբ Հակոբ Մտզնեցի եկեղեցու ներքնարկի դահլիճում ազատության կանչ խորագրով երիտասարդ ստեղծագործողների ցուցահանդես ակցիա էր կազմակերպել, փորձելով լուսանկարների, կոլաժների միջոցով ներկայացնել, թե ազատությունն ինչպես է սահմանափակվում Հայաստանում։ Ցուցահանդեսին ներկայացված էր մոտ 200 աշխատանք։ Լսենք նախաձեռնության հեղինակներից Լևան Ավակյանին։
Ելնելով այսօրվա Հայաստանի իրավիճակից, Հայաստանում ակտուալ էր այս ցուցահանդեսը, պետք էր, որովհետև կան շատ արգելքներ, ազատ մամուլի, ազատ մտքի, ազատ արվեստի, ազատ խոսքի, և դրանց պատճառով շատ մարդիկ հիմա փակիտակ են։
Լևոն Նավակյանը տեղեկացրեց, որ ցուցահանդեսին իրենց աշխատանքներն էին ուղարկել Գերմանիայում, Հունգարիայում ու Լեհաստանում բնակվող հայ երիտասարդներ, ովքեր ժամանակավորուսման նպատակով բնակվում են այնտեղ։ Ցուցահանդեսին իր մի քանի աշխատանքներն էր ներկայացրել նաև Արթուր Գաբրելյանը, ինչ էր փորձել նա ասել իր աշխատանքներով։ Լսենք։
Փորձել եմ ասել, որ համարյա անելանելիության հասած է Հայաստանում ազատություն բառը, ընդհանրապես իմ կարծիքով երևի 10 տարի հետո կարմիր գրքի մեջ անցնենք ազատություն բառը, եթե սպս գնաց։ Իմ նկարները գրիչով նկարները, ձեռքով, շարգավոյ գրիչով։ Ընդհանրապես բերի ազատության հետ կապված նկարներ են, մի քիչ երևի ավելի այսպես բաժան ձևի է տված ազատության հետ սահմանափակումը։
Այցելուները ներկայացված աշխատանքները գնահատում էին, ամենաշատը այցելուներին գրավել էր փոքրիկ նորածին նիշբռունց քարած ու վեր պարզած ձեռքով նկարը, հենց այդ նկարին էլ ամենաշատ գնահատականներն էին տրվել։ Ցուցահանդեսի մասնակիցներին նախաձեռնողները նաև պատվոգրեր հանձնեցին։ Հիմա լսենք այցելուներին։
Գիտեք, ես իշքանոր հասկացա, այս ցուցահանդեսի նպատակը ոչ թե մենագեներ տմեկնի ու դեր են գտնվում, այլ ընդհանրապես ազատության մասին էր, ու իրանք հասել են իրանց նպատակին։ Բայց այո, կան էքսպոնատեր, որոնք ցույց են տալիս մեր այսօրվա իրավիճակը, թե մենք ու դեր ենք կանգնած, ու փակներ երիտասարդներ նաև ցույց են տալիս, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Այո, ամենակարևորը, եւ դրան հասել են։ Ես ուղղակի ողջունում եմ սկզբնակերպիչներին, եւ ճիշտ ասած հպարտ եմ զգում, հենց մի ես ուզված եմ, որ մենք սկսի երիտասարդներ ենք։ Երբ ավելի շատ է փողոցներով քայլում ես, թվում է, թե մեր երիտասարդության գրեթե բացարձակ մեծ մասը գտնվում է Եշվիդեմ արդեն, մինչ այդ գողական, այդ քրյական, այդ արդեն որ, այսինքն մենք կորած ենք։ Այստեղ մեր նկարում կար, շատ հետաշիր նկարել, երկու հետ կաղնի էր կտրած, ու իրականում, աստված չդա մենք ասնենք այդ վիճակին, բայց ես երիտասարդներ այսօր մեր մեջ մեծ հուսեր են շնչում։ Այն էլիտան է, որի վրա մենք հենվենք, եւ ես համոզված եմ, որ այդ գաղը գալու է։
Հնարավորել է պատկերել այն, ինչ իրականում կա, ինչքանով ենք մենք ազատ կամ ոչ ազատ։
Ես օրինակ բաներ գտա, որոնք արտացոլեցին իմ զգացմունքները, բավականին խորը ներթափանցեցին իմ ներքնաշխարհ եւ առաջացրեցին հենց այն, ինչ որ պիտի ցուցահանդեսը առաջացներ, էլի ազատության մասին մտորումները։ Ես զգացի ինքս ինձ ազատ եմ, թե ազատ չեմ, ամեն մի նկարին մոտենալու ժամանակ զգում էի ինչ որ բան։ Ճիշտ է, ինքը այսպես թվում է քիչ լուսավորված վայր է, մի քիչ միամիտ երեխական այսպես չմշակված կնոպ կեկով կպցրած, այսպես ասեմ, կարտոնին կպցրած ֆոտոներ են, բայց շատ անկեղծ ու շատ լավ բաներ կա մեջը։ Ես որ ուրախ եմ մեր ոնց համար։
Մտավ հոգիքը ինչ համարեցիք դուք լուսանկարները դիտելուց հետո։
Ինչ որտեղ ես կարող եմ ասեմ, ուրախություն ապրեցի, որ երիտասարդները կարողանում են նյութը պահպանել հասարակությանը ներկայացնելով, կարողանում են այդ նյութը ներկայացնել հասարակությանը, կարողանում են մեզ զգոնության մեջ պահպանել, ավելի շատ պես չգիտեմ ինչի դրական էմոցիաներ են, քան հակառակը, որտեղ արվեստ է։
Սա առաջին ցուցահանդեսներ։ Նախաձեռնողները նշեցին, որ կշարունակեն ազատության խորագրով ցուցահանդեսների կազմակերպումը արդեն հաջորդ տարի։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանում մշակույթի նախարար այսօր հանդիպել է լրագրողներին։ 2010 թվականը ամփոփող ասուլիսում մշակույթի նախարարը ներկայացրել է տարված ձեռքբերումները, մշակութային կյանքի հաջողությունները, դրական փոփոխությունները, իսկ այն, ինչը չեն հասցրել, նախարարն ասել է, թե ժամանակը չի հերիքել։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն այսօր Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանում հրավիրած ամփոփիչ ասուլիսին որպես կարևոր ձեռքբերում նախ շեշտադրեց այն բարդ մրցութային փուլը, որ անցել է Հայաստանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո 2012 թվականը որպես գրքի միջազգային մայրաքաղաք Երևանը հրճակելու համար։
Մենք անցանք բարդագույն ընտրության գործընթաց մեր մրցութային ուրեմն փաթեթով գրքի մայրաքաղաքի Երևանը որպես 2012 թվականի գրքի մայրաքաղաք և այդ բոլոր ռեվոն փուլային մրցույթները անցնելուց հետո մենք կարողացանք նվաճել այդ պատվավոր տիտղոսը։ Երկրորդ կարևորագույն անշուշտ հաղթանակը դա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի երկու ցանկերում ընդգրկումներ կարևորագույն մշակութային արժեքների խաչքարը և խաչքարագործությունը որպես հայկական ավանդական արվեստ և աշխարհի հիշողություն ցանկերի մեջ Արամ Խաչատրյանի ձեռագրերը։
Մշակութային բազմաթիվ նշանակալի իրադարձությունների շարքում, որոնք տեղի են ունեցել այս անցնող տարում, նախարարը նախառանձնացրեց Այդա օպերայի բեմադրությունը, որի պրեմիերան տեղի ունեցավ մի քանի օր առաջ, եթե հիշում եք, առանձնացրեց նաև տեղի ունեցած մի շարք փառատոններ մշակութի տարբեր ոլորտներում՝ երաժշտ արվեստի, կինո արվեստի, թատեր արվեստի, կերպ արվեստի և այլն, հոբելյանական տասնյակ երեկոներ, գիտաժողովներ, գրքերի և ալբոմների իրատարակություններ, ի դեպ դրանցից մի քանիսը նաև միջազգային բարձր մրցանակների են արժանացել, ձայնատես ասկավառակների թողարկում, մի շարք հոբելյանական ցուցահանդեսներ, նոր ցուցադրություններ, արտերկրում անցկացված 6 խոշոր ցուցահանդես Սլովենիայում, Ռուսաստանում, Լիբանանում, Սիրիայում, Հոլանդիայում։ Հասմիկ Փողոսյանն ի թիվս այս ամենի հավելեց նաև իր համոզմամբ մի շատ կարևոր գործընթաց, որ սկսվել է դեռ անցյալ տարի և շարունակվել այս տարի Հայաստանի թանգարաններում, ցուցասրահներում և պահոցներում։
Շուրջ 1 միլիոն միավոր մշակութային արժեքների վերահաշվառումը, դրանց վերագրանցումը, լուսանկարումը, թվայնացումը և դրա որպես արդյունք նույնիսկ ֆոնդերում գտնվող մշակութային արժեքների շրջանառության ապահովումը։
Նախարարի համոզմամբ այս տարի նկատել էր նաև, որ ավելի ու ավելի մեծ թվով մարդիկ են սկսել հաճախել մշակութային օջախներ, ոչ միայն և ոչ այնքան դրսից ժամանած արվեստագետների հյուրախաղերին կամ թատերախաղերին գտնվելու, այլ վայելելու հենց հայկական արվեստն ու մշակույթը։
Երբ մենք տարիներ շարունակ կինո չեն գնացել, մեր հայ կինոն մոռացել ենք, թատրոնը մոռացել ենք, կինո արտադրելը մոռացել ենք, դեռ մի քանի տարի առաջ մենք ունեինք կիսադատարկ դալիչներ դասական երաժշտության համերգներին, աղմուկ աղաղակ համերգների ընթացքում, զուրս գիտեք ինչ, կամած տեսեք շտկվեց, և այսօր մենք ունենք լեփլեցուն դալիչներ համերգային դասական երաժշտության ժամանակ, մենք ունենք հիանալի հանդիսատես դահլիճում, որը հիանալի արձագանք է տալիս կատարողական արվեստին։
Հասմիկ Պողոսյանն ի պատասխան լրագրողների հարցերի անդրադարձավ օրերս հասարակության մեջ շրջանառվող այն լուրերին, թե նախարարությունը պատրաստում է վաճառել Սունդուկյանի թատրոնը և տեղում մեկ այլ շենք կառուցել։ Առանց աններ տալու նա ասաց, որ նման լուրեր շրջանառող անձինք պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։
Ով է իր վրա այդպիսի պատասխանատվություն կամ ով է հանդգնելու երբևիցե նման բան անի, ով է ավելի հայ, քան այն մարդիկ, ովքեր այսօր ղեկավարում են այդ ոլորտը, ով է իրեն թույլ տալի այդպիսի գնա, և ինչ է նշանակում հասարակության մեջ այդպես թեթև իմիջայլոց գցել այդ կարգի բամբասանք։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ դու չես հարգում ոչ քո ժողովուրդը, դու չես հարգում ոչ քո երկիրը։ Սունդուկյանի թատրոնը մեր հարստությունն է, անկախ նրանից, թե տարբեր ժամանակներում ինչ ստեղծագործական գործընթացներ են այդտեղ գնում։ Մենք աչքի լուսոպես պահում ենք մեր օպերային թատրոնը, մեր Սունդուկյանի թատրոնը։
Նախարարի խոսքից պարզ դարձավ, սակայն, որ թատրոնը գերազանցական ղեկավար այլևս չի ունենա, բայց առաջիկայում կունենա գլխավոր ռեժիսոր, թե կոնկրետ ով ասաց, որ դեռ վճռված չէ։ Դեռ վճռված չէ նաև, թե ով կղեկավարի Հայաստանի պետական կամերայի նվագախումբը որպես գլխավոր դիրիժոր, բայց հունվարից այս նվագախումբը կունենա գլխավոր դիրիժոր։ Սակայն, ինչպես Սունդուկյանի թատրոնում, այս նվագալ խմբում ևս գերազանցական ղեկավար չի լինի։ Դե իսկ հարցից, թե ի վերջո ինչ չեն հասցրել անել այս տարի, Հասմիկ Պողոսյանն ասաց, շատ բան չեն հասցրել անել։
Ոչ թե չեն հասցրել, այլ ժամանակը չի հերիքում։
Ժամանակը չի հերիքել կանոնակարգել հուշարձանների վերականգնման գործընթացը, ինչ տեխնիկական պատճառներով չեն հասցրել սկսել և տեղափոխել են հաջորդ տարի հուշարձանների վերականգնման մասնագետների պատրաստումը Իտալիայի կառավարության հետ համատեղ, այս ծրագիրը կմեկնարկի 2019 2021 թվականի մարտի 1-ից եւ կտևի 1 տարի, որից հետո նախարարի հավաստիացմամբ կունենանք ոչ միայն վերականգնող մասնագետներ, այլև վերականգնման կենտրոններ ազգային պատկերասրահում, պատմության դանգարանում եւ այլուր։ Վերջում մեր արվեստագետներին նախարարը գալիք նոր տարվակապակցությամբ մաղթեց
մեծ հաջողություններն են, որպես իրենց հաջողությունները հերթական անգամ հնչի որպես ձոն Հայաստան երկրին։ Եվ ուզում եմ անպայման ձեզ այս նախատոնական օրերին անշուշտ շնորհավորել և ցանկանալ, որպեսի մենք լինենք խաղաղ և մշակութային իրադարձությունների բարի լիցքերի ներքո։
Վանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ էր Հրաչ Մելքումյանը։ Մեր հաջորդ թողարկումը կհերարցակվի վաղը երեկոյան 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am։ Դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն։ Դուք կարող եք լսել մեր ծրագրերը թե ուղիղ եթերում, թե ձայնագրված տարբերակները, ինչպես նաև դիտել մեր տեսանյութերը. Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։